Nominare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, a u današnjim medijima, to jest u njihovim naslovima, figuriraju situacija u Siriji, novi iPad i 8. mart, tako da će to biti i smernice za naš današnji rad. Pa da krenemo. Debata o tome da li bi Zapad trebalo vojno da interveniše u Siriji i danas je tema broj 1 u svetskim medijima. A najžešće rasprave vode se unutar Sjedinjenih Država. Najuticajniji republikanac, senator John McCain, koji je bio protiv kandidata Obami na prošlim izborima, od ove nedelje otvoreno zagovara vazdušne napade na položaje sirijske vojske oko gradova koje kontroliše opozicija, kako se u drugim mestima ne bi ponovili događaj iz Homsa. U Homsu je deo grada koji su pobunjenici kontrolisali potpuno sravljen sa zemljom, a poginulo je više stotina civila. Sirijska vojska sada se okreće gradovima ka granici sa Turskom. Ove gradove bilo bi vojno daleko lakše braniti nego Homs, jer je Turska član NATO i voljna je da pruži potrebnu pomoć, smatra McCain. Slušamo izvod iz diskusije McCaina i sekretara za odbranu Leona Panete pred Komitetom Američkog Senata. Can you tell us how much longer the... Možete li mi reći koliko dugo će ubijanje morati da se nastavi? Koliko još nedužnih civila će morati da strada da bismo vas ubedili, gospodine sekretare, da su vojne mere koje mi predlažemo neophodne da bi se okončalo krvoproliće i da bi se Asad svrgnuo sa vlasti? Koliko ćemo još da čekamo da pogine ljudi? 10.000? 20.000? How many more have to die? 10,000 more? 20,000 more? How many more?
I think the question... As you stated yourself, Senator.
Pitanje koje ste vi postavili, gospodine senatore, je isto koje i mi u sadašnjoj administraciji postavljamo, a to je koje mere je najbolje preduzeti i kako obezbediti koaliciju zemalja koje su spremne zajednički da deluju. Unilateralna akcija u ovom momentu nema smisla, a ja kao sekretar za odbranu, pre nego što predložim vojnu akciju koja stavlja na kocku živote naših vojnika, moram da znam šta bi tačno ta misija bila, da li mi realno možemo da je sprovedemo i da li bi to učinilo situaciju u Siriji boljom ili gorom.
Tema broj 1 danas ipak za mnoge je novi iPad, a iPad je definitivno najprestižniji tablet računar na svetu, verovatno je najprestižniji računar uopšte. Tako da je vest da je Apple predstavio novi model, treći od kada postoji uređaj, danas na svim naslovnim stranama svetskih medija. I pored velikih očekivanja od novog uređaja, čak ni Apple nije u stanju da baš svake godine nudi nešto sasvim revolucionarno, tako da je novi iPad poput iPhone 4S suštinski upgradeovana verzija iPada 2. Sličnog izgleda, ali hardverski dosta poboljšan. Pokreće ga već postojeći Cortex A9 procesor, ali sada spojen sa novom Power VR grafikom, a sve to na novom nivou minijaturizacije 28 nanometara. Grafika je daleko jača nego kod prethodnog modela, tako da ovaj uređaj na ekranu od samo 9,7 inča postiže rezoluciju 2048x1536, što je 1.000.000 piksela više nego kod Full HD televizora. Rezolucija je toliko visoka da najoštrije ljudsko oko ne može da primeti granicu između dva piksela sa daljine od pola metra, slično kao kod novog iPhona koji postiže isti efekat na daljini od 30 cm. LTE transmisija, popularno mada netačno zvana 4G standard, omogućava brzine interneta od neverovatnih 73 megabita i kao opciju nudi da vaš iPad koristite kao wireless router. Kamera je daleko bolja nego kod iPada 2, snage je 5 megapiksela i snima u HD rezoluciji. Trajanje baterije je slično kao kod prethodnog modela jer je potrošnja smanjena, ali su i dimenzije tableta sada smanjene, tako da bi bilo nerealno očekivati još jaču bateriju. Težina i debljina su za nijansu manje nego kod iPada 2, 640 grama i 9,4 mm, dakle kao veoma tanka sveska. Najnoviji iPad koštaće $499 za verziju sa 16 GB memorije i bez LTE sposobnosti, pa sve do $829 za 64 GB model sa LTE vezom. Sve svim damama koje nas slušaju, čestitam 8. mart. Tim povodom, evo jednog članka od jutros iz Vancouver Suna, koji analizira zašto je 8. mart i dalje važan praznik. Kako stoji u tekstu, od kada je pre 101 godinu uvedeno obeležavanje ovog datuma, žene su postigle mnogo. Dobile su pravo glasa, jednakog obrazovanja i mogu biti predsjednice država ako se izbore na tom putu. Međutim, mnogo toga još uvijek nedostaje, ocenjuje San. Samo oko 20% izabranih političara u najrazvijenijim zemljama su žene. Žene i dalje zarađuju 30% manje nego muškarci, pri čemu se ovaj podatak odnosi na razvijene zemlje, dok je disparitet u siromašnim zemljama daleko manji. Čak i u filmovima žene i danas igraju sporedne uloge, piše Kanadski list, a poruka u zapadnom svetu koja se gura kroz medije i sistem vrednosti je da je vrednost žene definisana pre svega njenom mladošću i lepotom. Čak i serija Seksi grad, koja se smatra simbolom ženskog oslobođenja, u stvari propagira te vrednosti jer je za većinu žena po anketama u toj seriji uzor Samantha, a ne Carrie. Gledajući zgodne devojke na televiziji, tinejdžerke sve više pate od depresije. 80% je nezadovoljno svojim telom i često utehu traže u hrani. Samo u SAD broj depresivnih tinejdžerki je udvostručen u proteklih 10 godina. Vancouver Sun nastavlja da uzima Ameriku kao primer i piše: jedine dve žene na političkoj sceni u ovih 10 godina su Condoleezza Rice i Hillary Clinton. I obema su u Vašingtonu ostavljene najteži poslovi. Često su napadane i na njima se veoma vidi stres, što nije pomoglo da se ponudi dobar primjer mladim devojkama, piše Vancouver Sun.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Nasljom novinarenje listanjem domaće štampe, imamo sve beogradske listove pred sobom, a u studiju Svetlana Živković, urednik Novosti dana, ili možda je 8. marta primernije reći urednica. Svetlana, dobar dan, odakle ćemo da krenemo?
Pa krećemo od teme, svi dnevni listovi na udarnim stranama bave se porukama biznis foruma na Kopaoniku, jeste, koji se danas završava, odnosno upozorenjem premijera Cvetkovića da prioritet vlade mora biti štednja. Stručnjaci, biznismeni i ekonomisti analiziraju gde su mogućnosti za uštede. Reklo bi se da su na neki način jednoglasni u ocjeni da mora da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru. Večernje novosti pišu da bi prve na udaru mogle da budu državne agencije, kojih je čak 130. Mi smo se inače u novostima dana više puta bavili temom da li su nam neophodne tolike agencije, ali smo shvatili da je vrlo teško, gotovo nemoguće, čak utvrditi njihov tačan broj. Vladine agencije bi trebalo srezati na najmanju moguću meru, rekao je za večernje novosti Jovan Krkobabić, potpredsjednik vlade, a sa njim se složio i Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, koji tvrdi da su agencije te na kojima bi moglo da se uštedi. U istom tonu je i tekst u Presu, naslov je: prvi korak mora da bude ukidanje gomile agencija. Naime, predsjednik Saveza ekonomista Aleksandar Vlahović kaže da prostora za uštedu ima i da postoji čitav niz državnih institucija čijim ukidanjem se ne bi osjetio pad kvaliteta privrednog ambijenta, možda bi se čak i popravio. On kaže: imamo mnogo nepotrebnih agencija. Sagovornici politike imaju i druge ideje kada je reč o štednji. Lou Brefor, šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu, rekao je za politiku kako smatra da će se možda štediti na subvencijama ili kapitalnim izdacima. Pominje se i povećanje PDV-a i neke druge mere, koje naravno nisu nove, koje su se pominjale i prošle i pretprošle godine na Kopaoniku, ali uglavnom nisu realizovane, tako da se nameće pitanje koliko je realno očekivati da vlada nešto značajnije uradi u narednom periodu, imajući u vidu da će za nekoliko dana biti raspisani izbori, da će početi izborna kampanja i da ovoj vladi ostaje malo vremena da popravi ono što nije uradila u prethodne 4 godine.
Ono što se meni čini u svakom slučaju, iako praktično jako je malo toga urađeno kod prošlog Koponika, da je ovaj Koponik, ako ništa, bio mnogo trezveniji nego svi do sada, barem ako ništa nije bilo velikih obećanja.
Pa velikih obećanja ne može da bude, upravo zbog ovoga o čemu sam govorila, nekako je podvučena crta, reklo se šta se uradilo, koliko se moglo, vidjet ćemo u narednom periodu, verovatno će tek nova vlada moći nešto značajnije da uradi. Inače, kad već pominjamo izbore, evo jedne vesti koje će, verujem, obradovati građane i televizijske gledaoce, ali ne i političke stranke i televizijske kuće, kojima će biti uskraćena mogućnost da dodatno zarade u vreme predizborne kampanje. Republička radiodifuzna agencija usvojila je opšte obavezujuća uputstva po kojima je TV stanicama dozvoljeno da za vreme predizborne kampanje iznajmljuju termine strankama u trajanju do 90 minuta dnevno, ali kako je Blicu potvrđeno, u RRA ovoga puta emiteri će jednoj izbornoj listi ili kandidatu moći da ustupe najviše 5 minuta u toku dana, dok je ranije to vreme bilo neograničeno. Ovakav pravilnik RRA konačno bi trebalo da spreči maltretiranje građana koji su prethodnih godina pred izbore bili bombardovani stranačkim
spotovima,
pa i na velikim i mitinzima, konvencijama. Ti se sećaš kako je to izgledalo ranije, dešavalo se da naročito pri kraju kampanje na televiziji nismo mogli da gledamo ništa drugo osim stranačkih spotova i predizbornih konvencija, tako da se dešavalo da na svim, ali baš svim programima istovremeno budu emitovani stranački, odnosno politički sadržaj, tako da se nadamo da toga ovog puta neće biti. I naravno ne možemo da zanemarimo činjenicu da je danas 8. mart, Međunarodni dan žena, ti si već govorio o ovoj temi. Danas će širom sveta, pa tako i u našoj zemlji, biti održan niz manifestacije i skupova gdje će biti skrenuta pažnja na položaj žena u savremenom društvu, zato mi sada nećemo o tome ćemo tokom dana, ali i hoćemo o tome na koji način Pres, recimo, podsjetio na ovaj praznik. Pres je naime objavio tri priče o Srpkinjama koje su osvojile svet, savladavši pritom mnoge prepreke. Tri uspešne Srpkinje, tri različite priče, a sve se spajaju u jednoj tački. Nadežda, Jasmina i Aleksandra karijeru su dogradile u inostranstvu i tamo svaka u svojoj oblasti postale svetski poznate i priznate. One su profesor dr. Jasmina Vujić, dekan Fakulteta za nuklearnu tehniku na Berkliju, jedan od naših najpriznatijih inženjera u oblasti nuklearne fizike, prva je žena dekan Fakulteta za nuklearnu tehniku na Berkliju, jednom od najcenjenijih fakulteta u Sjedinjenim Američkim Državama i svetu. Vodi fakultet od 2005. godine, a 2009. je došla na čelo organizacije dekana Fakulteta za nuklearnu tehniku u SAD. Zatim Aleksandra Pantović, jedna od vodećih pravnica Airbusa, i profesor dr. Nadežda Basara, direktorka klinike u Flensburgu. Ona je naš najpoznatiji hematolog i onkolog u svetu koja je počela karijeru u Kliničkom centru Srbije i već 15 godina živi i radi u Nemačkoj. Jedina je doktorka koja nije rođena i školovana u Evropskoj uniji, a stekla je univerzitetsku profesorsku titulu u Nemačkoj. Ovo je priča o samo tri uspešne Srpkinje u svetu, ima ih još mnogo, za neke od njih znamo, za neke ne. I u Srbiji postoji mnogo uspešnih žena, ali ipak nije na odmet reći da uprkos tome što žene čine više od 50% populacije, kako si ti malo pre rekao, njihova nedovoljna zastupljenost u procesima i na mestima donošenja odluka ukazuje na to da još postoje tradicionalne barijere koje sprečavaju da se njihov glas čuje, a njihove potrebe uzmu u obzir.
Što se tiče toga da čujemo vaš glas, mislim da je Radio Beograd taj problem rešio davno, preko, ja mislim, 60-70% vremena kada se čuje uopšte neki glas, to je glas vas, naših koleginica. Nadam se da će drugi slediti naš primjer. Svetlana, hvala. Novosti hvala danas u 15 sati, tako da čućemo šta će se još desiti do tada, što se tiče političkih, ekonomskih i svih drugih događaja. Vi ćete naravno ostati uz naš program. Nastavlja se vestima, kasnije talasanjima, kao što smo rekli, naša centralna informativna emisija u 3 sata.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.